Katunai fiyo isa kan taafan oromo chaka su jirtani ammo Kenya dabar. Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta hori ummata malaf malten bihe saballe su jirani. Seeran badiro wanna jaretin parlama biji sarrad dubbat. Uhuruni kor parlama kan ratti bulchota humna kabanin hori saamu jiran jirenin ufegat da jireni. Galmo dawititti nuwerki.
Marsal mataab kan Kenya bulchaa jiran presidentin Kenya amma Uhuru Kenyatta parlama biyya titiif erga na darbe lammatataa itaa fudhataniyaas yeroo lammaffaaf haasawa taasisanii jiru. Dubbii isaanii irraatiinis warra malaammaltummaan of laaqee jiruuf bulchiinsi koo dhiifame hin qabu jedhan.
There is no turning back on the obligations we have made in the Big Four agenda to environmental sustainability, to intergenerational equity and to upholding a strong rule-based international system. There will be no turning back.
Gestoota siyaasaa garaagaraa waliin riqichaa walitti haaruuf nu hojjechuu kan itti fufu ta'a. Tokkummaa wal kabajuu darbees biyyaafis bu'aa buusaa jira waan ta'eef lolli nuti malaammaltummaa irratti hojjetaa jirru sin dhaabbatu. Lolli kun namoota taayitaa sabii amaneetti kan seeraan ala itti dhimma ba'aa jiranii waliin waan ta'eef itti fufa. Biyya keenya akka kaleessa dhaallattis dhala keenyaaf hin dabarsinu jechuun dubbatan Keeniyaattaan. Keeniyaattaan dabalanii mootummaan isaanii hojiin inni gaggeessitoota paartilee siyaasaa garaagaraa waliin yaada riqicha walitti nuuf fiduu ijaarru jedhu hojjetaa jiru bu'a qabeessa ta'uu isaallee himani. Keeniyaattaan diinagdeen keenyaa fooyya'uuf jecha bulchiinsi isaanii hojjetaa akka jiru himanii gama nageenyaatiinis biyya isaanii akka duraarra fooyyeef teetti jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.